parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj, en la marda Esperanto-elsendo el Varsovio. Por kiu hodiaŭ invitas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En nia okcent dudeknała el sendo audigianta premiere la deknałan de februaro 2019 ni proponas aktualaĵojn kaj scienc bultenajn temojn. Krome antaŭ mikrofone ni renkontiĝas hodiaŭ kun nia kolego Maciej Jaskot por paroli pri la nuniara eldono de la festivalo Opera Rara. Lige kun la dauranta semeino de internacia amikeco en la Esperanto komunumo, al ciui gauskultantoi, radioamikoi, nia redakcio transdonas korajn salutojn kun la deziro de sukcesa riĉa je kontaktoj kaj kunlaboro semeino. Niajn bondezirojn akompanu Eterne rima, kaj lia canzono Samideano.
Samideano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samideano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah, Samideano, kion signifas familia rondo? Multaj homoj miras kaj miras kiel mi Esperanton parolas. La klarigo estas simpla, mi tiel volas. Kaj mi ne vivas en historii, nek venas del futur. Mi ekzistas hodiaŭ, antaŭ mi neniam mur. Mi volas esti bona homo kun amikoj en ĉiu domo. Saluti esperantistojn en Ŝanhajo kaj en Romo kaj en ĉiuj lokoj kiujn ne eblas mencii. Vi devas tion scii. Samideano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samideano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah, Samideano, kion signifas familia rondo? Esperanto iam venkos, ne demandu min. Eble ĝiam venkis, sed oni ne sufiĉe tion prezentis, ĉar sentis homoj la neceson fari aferojn tute aliajn. Ne gravas, mia havas amikojn miajn. Por mi tio certe bonas, mi pli multe ne bezonas. Bele estas tiel, mi nenion al vi ordonas. Ne batalas, mondon ne ŝanĝas, ĉar ne eblas. Tio ja kompreneblas. Samideano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samideano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah, Samideano, kion signifas familia rondo? Samideano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko.
Parolas Varsovio en Esperanto. En Pollando la ĉeftemo de la politikistaj eldiroj, gazetaraj artikoloj kaj entute la amaskomunikiloj estas la skandalaj kaj rasismaj eldiroj de israelaj politikistoj akuzantaj polojn pri holokaŭsto kaj antisemitismo.
Ne okazis la planita pintrenkonto de la Visegrada grupo en Jerusalemo. Tio estis la solidares esprimo kun Pollando, kiu revokis sian partoprenon en ĉi tiu evento pro la eldiroj de israelaj politikistoj. Temas pri vortumoj de la israela ĉefministro Benjamin Netanyahu en Varsovio, kion publikigis Jerusalem Post. ke poloj fi kun laboris kun la nazioj, tio estas germanaj socialistoj en holokausto. Temas ankaŭ pri postaj deklaroj, rasismaj eldiroj de israelaj politikistoj, inter alie ministro por la eksterlandaj aferoj Israel Katz, pri pola antisemitismo suĉita kun la patrina lakto. Tiuj vortoj estis agnoskitaj kiel esprimo de rasismo kaj kiel esprimoj de malamo kaj malrespekto. Ili signas profundan krizon en la reciprokaj rilatoj. Reprezentantoj de 62 landoj partoprenis la 13. kaj 14. de februaro la konferencon en Varsovio dediĉitan al paco kaj sekureco en la proksima oriento. Ĝi finiĝis per la deklaro antaŭ anoncanta establon de 7 laborgrupoj okupiĝontaj pri solvo de problemoj en ĉi tiu montregiono. Krom Pollando kaj Usono, la kunorganizintoj de la konferenco partoprenis ĝin reprezentantoj de la uniaj landoj kaj ankaŭ vasta delegitaro de la ŝtatoj de la proksima oriento: Israelo, Sauda Arabio, Kataro, Jemeno, Kuvajto kaj Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj. La inviton ne akceptis la Palestina Aŭtonomio. Por la konferenco ne venis reprezentantoj de Libano kaj Rusio. Irano ne ricevis inviton por la konferenco, kvankam la organizantoj substrekis, ke la Varsovia konferenco ne havas la kontraŭ-iranan karakteron.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Hodiaŭ pasas la 546 naskiĝdata reveno de fama pola astronomo Mikołaj Kopernik. Li estis filo de komercisto, kiu translokiĝis el Krakovo al Toruno. Lia patrino estis torunanino Barbara, familie Vasenrode. Post la studperiodo en Krakovo kaj en italaj Bologno, Padovo kaj Ferrara, post la estado en Romo, 1496-1503, dum kelka tempo li loĝis en Lidzbark-Warmiński, kie li prilaboris la unuan skizon de sia teorio pri heliocentra konstruo de la sunsistemo. La laŭvican vivetapon Mikołaj Kopernik pasigis en Fromburg, kun kiu li estis ligita ĝis la vivofino, dum kiu vivetapo okazis kelkjaraj forestoj en Olsztyn. Lia plej fama verko De revolutionibus orbium celestium pri heliocentra konstruo de la sunsistemo, revoluciiginta la ĝis tiamajn konceptojn, aperis en 1543. Sed Mikołaj Kopernik estis ne nur astronomo, ankaŭ ĝis oste renesans dimensia homo. Li estis ankaŭ matematikisto, kuracisto, juristo kaj ekonomikisto. Samtempe li plenumis plurajn funkciojn ligitajn kun la Varmia episkopejo, kun la administracio kaj diplomatiaj taskoj. Mikołaj Kopernik mortis en Fromburg la 24 de majo 1543. Ĝuste en Fromburg kaj en Olsztyn daŭris hodiaŭ naskiĝdatrevenaj solenaĵoj. Ekzemple vizitantoj de la Planedario en Olsztyn povis rigardi la porokazan speciale konstruitan planedarian pesilon. En Fromburg, interalie, la filmŝatantoj rigardis filmon pri la serĉado de la teraj restaĵoj de la fama astronomo, kaj krome povis rigardi en la loka katedralo lokojn ligitajn kun la figuro de Mikołaj Kopernik. Thank you. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Pasintiare la scienza collettivo e la tecnologia universitato Chalmers en la sveda Göteborgo presentis elementon kiu conservas la sun energion. Construita el carbono, hidrogeno kaj azoto, kiam frapas gin la suna lumo, transformigas en riĉan energio izomeron, kiu konsistas el la samaj kemiaj elementoj, sed ligitaj en malsama maniero. La izomero havas formon de likvaĵo kaj la kolektita energio povas esti utiligota poste en la daŭro de eĉ 10 jaroj. En tiu noveca sistemo Molecular Solar Thermal Energy Storage MOST, la lumo estas absorbata de likvaĵo troviĝanta en sunkolektoro sur domtegmento. Ĝi fokusigas la sunradiojn en unu punkto. La likvaĵo estas konservata en la media temperaturo por ŝpari la energion. Kiam la energio estas bezonata, sufiĉas la likvaĵon varmigi. Nun sciencistoj sukcesis krei katalizilon, kiu ebligas liberigi la kolektitan energion. Ĝi elvokas reakcion, sekve de kiu la likvaĵo varmiĝas je 63 Celsiusaj gradoj, samtempe ebligante denovan uzon de la elemento.
Diafragmo estas la ĉefa spirmuskolo kaj anatomia bariero kiu disdividas la torakon disde la abdomena kavo. Ĝia spirrolo subtenas ankaŭ la laboron de la korangia kaj limfa sistemoj kaj certigas konforman stabilecon de lumba parto de la vertebraro. Sed kiel evidentiĝas, diafragmo plenumas en la organismo la nekonatan ĝis nun rolon. Nome ĝi ankaŭ helpas teni la korpo ekvilibron. Lau esploroi de sciencistoi el la Medicina Universitato en Katowice, la suda Pollando, ju pli granda dikeco kaj movebleco de tiu ci muscolo dum la spirado, des pli bona equilibro de la homo. Gis nun, estis assertite ke pro equilibro respondecas tri sistemoi, la rigard controllo, interna orelo, kaj somatosensora sistemo inclusive la antigravitain muscoloin. La diafragma muscolo consistigas la kvaran elementon. La pli fruaj esploroj elmontris, ke misfunkcio de diafragmo aperas interalie post operacioj en torako, ekzemple post la forigo de pulmotumoro. Nun, sciencistoj el Katowice koncentriĝas pri la demando ĉu kaj kiel la spirekzercoj kun la diafragma muscolo povas helpi la konservon de ekvilibro. Tio povas esti esenca por homoj suferantaj la ekvilibro perturbojn. Ilin cetere aparte suferas personoj post la 65 vivojaro, kio ligiĝas kun risko de gravaj lezoj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Antaŭ kelka tempo, verdire, antaŭ unu jaro, ni parolis pri aparta festivalo okazinta en Krakovo, Opera Rara, sed en 2019 ŝajnis, ke ĝi havis iom apartan formulon. Kiel estis ĉi-jare, Maciek, ĉar vi partoprenis kelkajn el la lastaj eldonoj kaj ankaŭ la nunjaran.
Fakte mi havis la okazon partopreni la nunjaran eldonon de tiu ĉi festivalo, kiu ĝuas ĉiam pli da populareco, ĉar ekzemple unu el la spektakloj estis translokigita al alia loko, nome el preĝejo na centro de Krakovo, al nova teatro Łaźnia, teatro troviĝanta en la kvartalo Nova Huta, kie estas pli da spaco. Vi menciis tiun novan formulon. Opera Rara estas aparta festivalo, ĉar ĝi ne nur prezentas malpli konatajn verkojn de komponistoj de opero, kvankam en la programo troviĝas tre konataj kaj ni diru klasikaj verkoj, verkoi kiel exemple la verkoi de opera buffa de Mozart, facte mi spectis così fan tutte de Mozart, en nova el dono, nome, gi estis adaptita alla nuntempai condicioi de homoi qui venas al opero kai ili esperas vidi ion extraordinaran kio estas nekutima, sed ekzemple oni substrekis ke vi povas simple veni al la operejo per tramo, ke vi povas renkonti la operon, la arton en ĉiu tagaj kondiĉoj. Unu el la ĉefa ideoj de tiu festivalo estas proksimigi la operan arton al homoj de la dudekunua jarcento, ĉar ja la opero spegulas homojn, spegulas niajn sentojn, niajn bezonojn, niajn esperojn, kaj eĉ se tiuj ĉi klasikaj operoj estis verkitaj antaŭ 200 aŭ 300 jaroj, ili estas aktualaj, ili spegulas ja tion, kion ni sentas kaj ĉiutage ni spertas en nia ĉiutaga vivo. La nova formulo volas proksimigi la operon kaj ankaŭ la kontraŭ operon, tiel nomata anteopera en la pola lingvo. Nome, ne ĉiuj verkoj, ĉefe tiuj ĉi pli nuntempaj, kiel ekzemple la verkoj de la komponisto Philip Glass, estas operoj laŭ la ideo, kiun ni havas pri la opera arto. Ofte tiuj ĉi spektakloj baziĝas ne sole sur la parolo, la muziko, sed ankaŭ sur la danco, kiu paŝo post paŝo fariĝas ĉiam pli grava elemento de la enscenigo. Kai fakte tiel estis en la caso de Madrigal Opera de Philip Glass, ciare do en la 2019, gi havis apartan enscenigon, tre novecan, ni diru, tre curiosan, mi povas diri, mi ja ne estas experto, sed mi povas diri ke la enscenigo de tiu ci kontraŭ opero en la centro pri moderna arto de Krakovo estis sperto aparta, char rolis en gi ne nur la aktoroj, ne nur la muziko, sed ja ankaŭ la lumo kaj la danco kiel elemento tre grava.
Kien gi la nuniara ensenigo estis akceptita de la krakova publiko?
Ne ĉiuj reagis favore kaj entuziasme, des pli ke la loko, en kiu ĝi estis ensenigita, estis aparta centro de moderna arto en Krakovo, tiel nomata Mozak en pola lingvo. Gi estis tiom grade moderna, ke tiuj personoj, kiuj esperis retrovi la motivojn de renesancaj madrigaloj, eble ne povis sperti ilian belecon, ĉar ili estis tia maniere arte kunigitaj kun la noveca danco, eĉ se ĝi estis interplektita kun elementoj de tradicia japana danco, ke malfacile estis retrovi la voĉojn de renesanca opero, de deksesjarcenta opero. Tamen ĝuste unu el la ideoj de tiu ĉi festivalo estas transpaŝi la limojn de la opero kaj proksimigi la operon al homoj, al ĉiutaga vivo. Do oni faras tion pere de diversaj klopodoj, utiligante la lumon, la dancon, la voĉon kaj ankaŭ la reagon de la publiko.
Do tiu ĉi estas interplektiĝinta arto, inkluzive la publikan reagon.
Kaj mi aldonu ankoraŭ, ke dum la ĉijara festivalo la publiko povis ĝui la prezenton de Jakub Józef Orliński. Temas pri kontraŭtenoro, kiu paŝo post paŝo iĝas ĉiam pli populara, ne nur en Pollando, sed ĉefe ekster nia lando. Li jam subskribis kontrakton kun kelkaj prestiĝaj diskofirmaoj en la mondo kaj prezentiĝis sur la scenejoj de diversaj teatroj kaj operejoj en la tuta mondo. Kaj enskribiĝas en tiu ĉi modo ni povas diri, sed ancau en tiu ci curento de retrovo de antiquai vocioi, de antiquai melodioi scribitai por contrautenoroi, ciu comencigis antau ni diru de quindu de chiaroi dank al Filip Jaruski. Jakub Józef Orlinski nascigis en 1990 iaro, li finis siain studoin en Varsovio, cai dank al siai vociai capabloi, li tre rapide estis rimarkita eksterlande kaj estis invitita al diversaj koncertoj, interalie li kantis en Parizo kaj, kio estas aparte por mi interesa, li kantis la saman arion kiel la menciita Filip Jaruski kaj dank al tio li estis promociita fare de franca radio kanalo, kiu okupiĝas pri klasika muziko, kaj ni povas fieri kiel poloj ke ni ja havas antaŭ ni auguriĝantan stelulon de mondaj scenejoj, se temas pri la klasika muziko en la periodo de la renesanco kaj baroko.
Tiel ni proximigis alla fino de nia laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio, dankante pro la atento kaj atendante viajn reagajn komentojn, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.